В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І наступні півгодини пропонуємо поговорити про соціологію та її місце у виборчих технологіях.
Соціологія не суттєво впливає на результати виборів, але саме на цій виборчій кампанії на виборах президента 2019 року може цей фактор зіграти.
Навіщо ж соціологи включають зараз політичні опитування Зеленського та Вакарчука? Чи можна ототожнювати результати соціологічних досліджень з результатами наступних виборів? І чи впливають рейтинги на рішення виборців? Ось, власне, таке коло питань, а також і інших, ми будемо порушувати з гостями програми, яку ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати на хвилі радіо Крим Реалії. Це на території Криму. Вона працює на частоті 105.9 FM. Також слухати можна в мережі інтернет на сайті radiosvoboda.org і на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Там можна також і дивитися відеотрансляцію нашої програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Якби президентські вибори в Україні відбулися всередині квітня, то найбільше шансів на перемогу у першому турі мала би Юлія Тимошенко. Про це свідчать дані всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так, за Юлією Тимошенко в рейтингу йдуть далі Анатолій Гриценко, Олег Ляшко, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Святослав Вакарчук. Втім, в Київському міжнародному інституті соціології, коментуючи ці результати дослідження, зазначаю, що наразі в Україні всі потенційні кандидати в президенти мають доволі низький рівень підтримки. За даними фахівців інституту, рейтинг окремих партій чи політиків не перевищує 8 чи 8,5%, а тому вважають УКМІС, в умовах активізації передвиборчої кампанії електоральні настрої можуть істотно змінитися. Водночас прозвучали і заяви щодо недовіри до результатів соцопитування і закиди щодо нібито намірів вплинути рейтингами на результати майбутніх виборів. Відтак, про те, як і чи можна соціологію використовувати як виборчу технологію, говоритимемо з гостями програми, і з нами на зв'язку соціолог, директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. Вітаємо вас, пані Бекешкіна.
Доброго ранку.
Отже, чергові соціологічні дослідження, чергові, ну, можна сказати, сенсаційні результати вони показують. І тут, знову ж таки, ми вже з вами говорили на цю тему, виникає питання використання таких соціологічних досліджень як виборчої технології. Чи можливо це і з якою метою, і хто це може використовувати ці цифри?
Ну, перш за все скажу, що результати не сенсаційні, тому що останні опитування різних соціологічних фірм, наприклад, недавно це було опитування рейтингу, вони показують такі самі результати, тому я думаю, що вже очевидно, що так воно і є. От. І це свідчить про те, про кризу українського політику взагалі, що ну нема таких лідерів, яким би довіряла значна частина населення. Особливо, якщо ще порівняти з рейтингами довіри, які теж є в опитуванні КМІСу, це так. Тепер щодо впливу. Ну, перш за все, маю сказати, що все ж впливає. Ну, впливають телевізійні передачі, дуже впливають, тому що, наприклад, до 85% населення саме телебачення є основним джерелом інформації про політику та й взагалі про все. Впливають радіопередачі тих, хто їх слухає, впливають, за все впливає. Будь-яка інформація, вона впливає. От як її будуть використовувати, це інша справа. Тому що технології теж бувають різними. Є технології, ну умовно кажучи, розумні. Коли бачать, що цікавить людей, і намагаються побудувати виборчу кампанію так, щоб відповісти на ці питання. Є технології маніпулятивні, так воно так зманіпулювати, якось, ну грубо кажучи, трошки обдурити виборця, щоб він проголосував так, як треба. Тому будь-яка інформація, звичайно, впливає. Якщо говорити конкретно про рейтинги і як вони впливають, ну знаєте, є такий стереотип, що от якось треба підвищити рейтинг, ну якщо реальні соціологічні фірми це не роблять, то якусь знайти, якусь, як я називаю, роги і копита, щоб вони дали потрібну інформацію, і тоді начебто проголосують, якщо буде вищим рейтинг. Ну, насправді це не так, тому що якби це було так, то голосували б тільки за найбільш рейтингових. А на результатах голосування ми бачимо навіть голосування за тих, у кого немає ніяких перспектив і ніяких взагалі можливостей, особливо на президентських виборах. Ну, раніше, ну давайте подивимося. Завжди було, раніше у нас завжди було два якихось лідери і інші. Але ж за
інших, десь кандидатів 20, якщо не більше.
І за інших теж голосували. Хоча було по рейтингах очевидно, що у них шансів на перемогу немає. Інша річ, у другому турі вже голосували, ну так би мовити, за менше зло, хто кого вважають меншим злом. А в першому голосували за різних, незважаючи на ті рейтинги, які дають соціологи. Я б сказала, що оці соціологічні рейтинги істотно впливають в одному варіанті. Чи переходить, ну, на партійних виборах, чи переходить партія виборчий бар'єр, має вона такий шанс, чи не має? От. І якщо, скажімо, партія підходить до виборчого бар'єру, то її симпатики будуть за неї голосувати. Якщо вона далека від виборчого бар'єру, ну, подумають, ну, от я проголосую, мій голос пропаде. Але все рівно голосують, ну, ми ж бачимо.
Ми бачимо так, але от знову ж таки, ви звернулися до партійних рейтингів на парламентських виборах, які теж фігурували в цьому дослідженні КМІС. Що ці рейтинги показали? Фактично, дуже невеликі зміни можуть бути в партійному представництві в парламенті. Ну, громадянська позиція піднімається в рейтингу. А де отой запит на нові обличчя, на нові політичні сили, які ще рік тому досить активно з'являлися в Україні і про себе заявляли всякими акціями, чому вони не дуже десь внизу знаходяться? От партія «Рух нових сил» буквально 2% не набирає.
Великі будуть зміни, якраз партійні зміни будуть дуже великі. Давайте згадаємо, я навіть, чесно кажучи, не уявляю, як буде створюватися правляча коаліція. Тому що на виборах 2014 року було два очевидних лідери – блок Петра Порошенка і Народний фронт, які взяли леву частину голосів і плюс ще мажоритарка. Да? Uh-huh. А інші до них приєднувалися. Але коли вона навіть від'єдналася, то все рівно коаліція більш-менш залишилася навіть з цих двох політичних сил. Зараз Народний фронт, ну, дуже сумнівно, що він пройде. БПП має набагато менший відсоток, ну, не більший, ніж інші учасники виборів. От пройти він пройде, але навіть якщо вони на 2% більше інших візьмуть, ну це ж не аргумент для того, щоб бути головними в цій коаліції. Як ці коаліції будуть створюватися? По рейтингам, ну принаймні зараз виходить так, що пройде громадянська позиція, яка не була в Верховній Раді. Угу. Потім ми не знаємо, що це може загадка номер один, чи піде Зеленський своєї зареєстрованої партії. Бо коли питають, а чого це вставляють Зеленського, то вибачте, я думаю, що люди, може, не знають, що він же зареєстрував партію,
так,
свою.
Хоча в рейтингу ще й фігурує такий уявний блок Святослава Вакарчука, який ще не зареєстрував і сам не заявляв про наміри.
Ну, ми не знаємо, але це якраз буде найбільший сюрприз, чи підуть вони своїми політичними силами. Бо Зеленського вона вже є. Я думаю, що його будуть щосили певні. Певні сили будуть штовхати, перш за все фінансово-економічні. Uh-huh. От, бо ми знаємо, що якщо у когось є можливість пройти до Верховної Ради, то тут з'являються і гроші, тут з'являються і люди, які будуть допомагати, все інше. Тобто це питання.
Це знову таки будуть гроші Коломойського?
Я не можу сказати, я не знаю.
Але от дивіться, якщо ви сказали, що формування парламентської коаліції, судячи по цих цифрах, що зараз є, досить таки під сумнівом, а чим це може загрожувати Україні, в якій парламентсько-президентська республіка, чи після президентських виборів партії зовсім інші цифри набиратимуть?
Ну, я думаю, що після президентських виборів все-таки будуть певні зміни на користь тих, хто стане президентом, на користь тих політичних сил, які висуватимуть певну кандидатуру президента. Тобто, ну грубо кажучи, якщо це буде знову Петро Порошенко, значить БПП тоді підніметься, і головне навіть не в цьому. Головне в тому, що підуть мажоритарники. Це... Угу. До кого підуть мажоритарники?
Якщо вони залишаться, чи, можливо, вже проголосують про відкриті списки і без мажоритарки?
По-перше, я дуже сумніваюся, що проголосують, бо коли половина Верховної Ради не зацікавлена в цьому, а з іншої половини теж значна частина не зацікавлена, я боюся, що просто не вистачить голосів. Ну, от буває так, ну не вистачило голосів. Uh-huh. Тому питання, значить, з мажоритарниками, куди вони і як притуляться. Після президентських виборів цілком можливо, я думаю, що будуть якісь зміни.
Зрозуміло. А тут ще у мене постає питання про щодо президентських виборів та цифра опитаних, які або не визначилися за кого голосувати, або вирішили не брати участь в голосуванні, або, як вони сказали, викреслили б усіх кандидатів чи зіпсували б бюлетень, ну або там 1.5% майже, які відмовилися відповідати на запитання, в сумі таких людей набирається, ну я так бачу, майже 50%.
Це половина, да. Ну, про це ж ми і кажемо, що криза, бо не бачать взагалі, не бачать таких явних лідерів, от хто би було. У нас завжди на попередніх президентських виборів, ну, були два лідера, які виділялися. І люди вирішували все-таки, ну, принаймні, у другому турі, за кого, за цього чи за того. В першому, добре, ми віддамо тому, кому хочемо, а в другому там подивимося. Але, ну, такого не було у нас раніше.
Щоб 50% фактично не визначились, не було такого, так?
Так, не було такого. Ну, тобто, очевидно, я ще хочу ще раз повторити те, про що говорили книги свої інтерпретації, що ще нічого не вирішено.
Якщо нічого не вирішено, то чи потрібно проводити такі соціологічні дослідження?
Потрібно, безумовно, потрібно. Обов'язково. Це заміри, це регулярні заміри температури. Це треба робити обов'язково.
Угу. Що ж, дякую вам за докладну інформацію, за аналіз. Це була директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бакешкіна. Ми сьогодні говоримо про чергові соціологічні дослідження, результати їх, які нещодавно проводив Київський інститут соціологічних досліджень, Київський міжнародний інститут соціології, і стосовно електоральних уподобань українців, і стосовно президентських виборів, і стосовно парламентських, як можуть розподілятися голоси виборців, які рейтинги мають політики і політичні сили. І намагаємося з'ясувати, наскільки от такі соціологічні дослідження, їх результати, їх оприлюднення впливають на реальні рейтинги політиків, чи свідчитиме це, що і виборці так само проголосують, як вони відповіли під час соціологічних опитувань. І от політтехнолог Михайло Дяденко в коментарі Радіо Свобода зазначив, що соціологія може вплинути на результати наступних виборів президента, хоча зазначає, що раніше такого не було.
Як показала практика останніх виборчих кампаній, соціологія не суттєво впливає на результати виборів, за винятком там, можливо, невеликої групи людей, які орієнтуються саме на результати соціологічних досліджень, щоб прийняти рішення в останній момент і надати свою підтримку кандидату, який має шанси перемогти. Але саме на цій виборчій кампанії, на виборах президента 2019 року, може цей фактор зіграти.
Отже, от таку думку висловив політехнолог Михайло Дяденко. Ми щойно говорили із директором фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Іриною Бекешкіною, яка зазначила, що до виборів ще досить багато часу, і рейтинги, звичайно, ще можуть змінюватися, як просідати рейтинги кандидатів на президентську посаду, так і змінюватися рейтинги політичних сил. Хоча, знову ж таки, серед таких тривожних ознак, які підтвердило це дослідження Київського міжнародного інституту соціології, вона зазначила, по-перше, те, що, судячи по дослідженню, до Верховної Ради проходять дуже різнопланові політичні сили, можуть пройти до Верховної Ради, і тут виникне проблема формування владної коаліції, отже, формування уряду і подальшої діяльності і парламенту, і інших гілок влади в умовах президентсько-парламентської республіки, а також дуже великий відсоток громадян опитаних, а це ми в сумі підрахували, майже 50%, які не визначилися, за кого голосувати, які просто не збираються брати участь в голосуванні, це вже йдеться про президентські наступні вибори, хто б викреслив всіх кандидатів або просто відмовилися відповідати на запитання соціологів, таких людей близько половини, 50%, нагадаю. І що це теж досить тривожна ознака, якої раніше, за словами Ірини Бекешкіної, не було. І от тут уже питання в тому, які політичні сили, які політики зможуть скористатися оцим, як то кажуть, вільним електоратом чи тим електоратом, який ще не визначився, і на свою користь перетягти. Зараз з нами на зв'язку генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Вітаємо вас, пане Паніотто, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ми обговорюємо те соціологічне дослідження, яке нещодавно було проведене вашим інститутом і оприлюднене, і от намагаємося з'ясувати, наскільки результати, які показало це дослідження, можуть співвідноситися потім з реальними результатами виборів. От яка ваша думка, ваша оцінка з цього приводу, бо до виборів іще близько року, трошки менше року до президентських і понад рік до парламентських?
На мою думку, ми маємо дещо завищену цікавість до цих результатів, взагалі рейтингів у населення. Ці результати, безперечно, дуже цікаві для політтехнологів. Вони якраз от замовляють багато досліджень і різні списки. Та в тому, що поки формуються списки, ті, хто буде приймати участь, хто піде, хто не піде. Результати повністю залежать від списку. Можна зрозуміло, що якщо десь декілька людей на одному електоральному полі, то якщо їх буде один, то він отримає все. Якщо буде три, то отримує втричі менше. Це по-перше. По-друге, у лідера 8%. І, до речі, ці вибори відрізняються від попередніх тим, що все ж таки в різних попередніх, в різних виборах, які були протягом цих років, лідери мали більше, ніж зараз.
Зараз різниця, тобто близько 8% лідери мають це з усіх опитаних, так?
Так, 8% від всіх опитаних, тобто це 8%, а різниця між лідером і наступним кандидатом тільки 2%. Далі взагалі велика група людей, які статистично, дані по яких статистично значить, що не розрізняються. І тому ці дані, вони дійсно показують, хто має кращі перспективи, хто менші перспективи, і активно використовуються політтехнологами. Але сказати по ним чи передбачити хоч якось результати виборів зараз неможливо.
Пане Паніоту, ви сказали, що рейтинги і цифри багато залежать від того переліку кандидатів, який включений в список, і політтехнологи працюють з цим. Чи можна зробити висновок, що саме політтехнологи наполягають на включенні в цей перелік Зеленського і Вакарчука, і як їхня присутність в цьому переліку змінює результати інших політиків?
Включення змінює досить суттєво. По-перше, збільшується відсоток людей, які готові прийти на вибори. Uh-huh. І по-друге, вони є перетікання цих відсотків, і вони забирають того чи у тій чи іншій кандидатурі. От є таке поняття, наприклад, технічний кандидат, іноді якась людина приймає участь у виборах тільки для того, щоб відібрати голоси. Зрозуміло, що він не переможе, але він може відібрати, скажімо, 1%. Якщо буде декілька таких технічних кандидатів, то вони можуть більше відібрати у того чи іншого кандидата. Тому зараз перевіряються різні списки і різні можливі варіанти. І те, що замовники вважають вигідним для себе, вони оприлюднюють.
А чи можна вважати, що і Зеленський, і Вакарчук, і політичні сили, з якими гіпотетично з ними пов'язують, ну, з Зеленського є зареєстрована партія, а у Вакарчука такий уявний блок, так, Вакарчука, чи можна вважати, що вони працюють на одному електоральному полі? Чи люди, які висловлюються на їх підтримку, це різні, з різного спектру політичного?
Ну, треба провести більш детальний аналіз. Вони ніколи повністю не співпадають. Тому що, звісно, у Вакарчука і у Зеленського є все ж таки трохи різні електорати, але вони пересікаються, тому що частина людей хоче бачити нові обличчя і мають дуже низьку довіру саме до політиків. І тому ці люди, які не є політиками, а це спільне у Вакарчука і у Зеленського, вони за них голосують. Якщо вставляти тільки одне прізвище Вакарчука чи Зеленського, то в деяких списках є тільки один хтось, то вони, ну, залежно ще від того, хто там ще вставлений в список, але в деяких таких перевірках вони займають взагалі перше місце, навіть попереджаючи Тимошенко.
Ага, навіть так. Ну, власне, вони зараз і показують найкращі показники балансу довіри, що саме в них більше людей довіряють їм, ніж не довіряють, чим не можуть похвалитися решта політиків, традиційних політиків, так? І які б висновки вони могли би з цього робити, я маю на увазі політики і їхні політтехнологи?
Ну, це буває, коли ще є достатньо багато часу до виборів, і коли ще люди не заявили, що вони йдуть президенти. Коли вони починають йти, починається серйозна кампанія, то, незважаючи на те, яким був цей попередній рейтинг, ближче до виборів, вони стають ближчими до того, хто має, хто не має медіапідтримку. Угу. Населення все ж таки зараз на 93% населення використовує телебачення як головне джерело інформації. Навіть коли люди користуються інтернетом, як показують фокус-групи, вони чекають, поки по телебаченню щось скажуть, щоб мати довіру до цієї інформації. І тому поки що ні про Зеленського, ні про Вакарчука не було ніякого компромату. А потім, коли почнеться кампанія, чи вони стануть там політиками, як було, наприклад, з новими обличчями які вже були нові партії, нові кандидати, там от як Наєм, наприклад, чи там
Лещенко, так?
Лещенко, да. Досить, ну, у порівнянні з компроматом, який був на інших політиків, квартира Лещенка – це взагалі ніщо. І потім дослідження виявило, що там нічого немає і ніяких звинувачень. А цього було достатньо для того, щоб досить сильно знизити і рейтинг Лещенко, і партії, в яку він входив.
Але, пане Паньото, дивіться, навіть за умови присутності в списку для опитування соціологічного і прізвищ Зеленського, Іва Карчука, майже 30% сказали, що не визначилися, за кого голосувати. Більше 5%, майже 6%, сказали, що викреслили всіх кандидатів. 14% вирішили не брати участь в голосуванні. Тобто, це що це може означати? В сумі це майже 50%. Ці обличчя не задовольняють попит на нові обличчя? Чи такого попиту немає в цих людей, які все одно не готові йти голосувати?
Ну, в останніх виборах приймала участь 55% населення. І, в принципі, ну, ця ситуація, ну, це дійсно показник зараз нижчий, ніж у інших виборах, але не набагато.
І не є критичним така цифра?
Ну, поки що не є, коли буде кампанія більш активна і будуть якийсь усталений список, можливо, що градус там політичної боротьби підвищиться і вибори стануть більш цікавими для населення. Тому, можливо, він трохи підвищиться, але це все показує, що в цілому довіра до політиків в Україні трохи знизилося.
Трохи чи суттєво?
Ну, в залежності від того, з яким періодом ми будемо порівнювати, можна сказати, що і суттєво.
Ви сказали, що коли наближатимуться вибори, і вибори стануть цікавими для виборця. А завдяки чому вони стають цікавими? Завдяки пресі, завдяки тому ж телевізору, про який ви говорили, і доступу до медійного ресурсу тих чи інших кандидатів. Чи знову ж таки соціологічні дослідження і оприлюднення їх результатів також підбурює, підігріває цю цікавість до виборів і виборчої тематики?
Соціологічні дослідження, мабуть, підігрівають цю цікавість.
І потім вимірюють і ці температури цього підігріву, так?
Але от сказати, як от зараз пишуть, що там, наприклад, КМІС розкручує там Зеленського чи Вакарчука, я повинен сказати, що це замовлення, і ці дані вставили не ми, а замовник, який перевіряє. Але
замовник залишається не хоче оприлюднювати свої ім'я.
В принципі, всі політичні замовники не хочуть оприлюднювати, тому що вони вважають, і, мабуть, справедливо, що якщо люди будуть знати, хто це замовив, то буде менше довіра до рейтингу їх кандидата, що, звичайно, неправда, і жодна там соціологічна компанія, яка професійно багато років працює, вона не може це зробити, вона просто втратить, якщо вона буде робити такі викривлення, то потім вона зможе працювати тільки на цю єдину кампанію, на тільки цю єдину партію, яка її це замовила. Тому що ніхто її більше не замовить досліджень. Ну, і є інші механізми, які регулюють діяльність соціологів. Наприклад, організації членів СМР, як МІС і там ще 9 організацій, вони мають притримуватися всіх правил ЄСМР, це Європейська асоціація громадської думки, тому що у них є досить суттєвий механізм. Є такий перелік, який друкується у соціологічних центрів, і якщо ти щось не так зробиш, і на тебе хтось поскаржиться, може навіть конкуренти можуть...
Ну, зрозуміло, пане Паніото, мусимо завершувати розмову і сподіватимемося, що дійсно довіра до соціологічних досліджень, зокрема Київського міжнародного інституту соціології, який ви очолюєте, не знижуватиметься, і вона показуватиме реальний бік електоральних уподобань. На цьому нашу програму завершено. У студії був Юрій Матвійчук. На все добре.